galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Novembarna waa 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban 19-19 mitirband iyo bogeyna VOA somali.com. waxaana galabta idaacadda idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Sanduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla maamul goboleedka Galmudug oo xukun ku riday 3 qof oo u dhashay dalka Yemen oo la sheegay in lagu helay kalluumeysi sharci darro ah.
Maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haystay 3 nin ay u tahay xad kalluumeysi sharci darro ah ee Soomaaliya, waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2 oo dollar.
Waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan kulan maanta dhexmaray madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka.
Aqalka sare waxay ka shaqeeyaan danaha dowlad goboleedyada, waajibaadka waxay ka shaqeeyaan ilaalinta nidaamka federalismka ee halka Soomaaliga la yiraahdo baahinta xukunka ama ismaamulka. Halkaas waxaa ka muuqata
doodii gaabnayd xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ninkii idilka geystay kaniisad ku taala meel ku dhow magaalada San Antonio gobolka Texas axaddii ayaa magaciisa lagu sheegay Davin Kelly, halkaasi uu ku dilay 26 qof kuna dhaawacay 20 kale. Dadka waxyeelada soo gaartay ayaa waxaa da'doodu ay u dhaxaysaa 5-72 sano jir. Ninka weerarka geystay oo hore uga tisnaa jiray ciidamada cirka ee Mareyka ayaa dhintay manacadda ilaa iyo haatan sababta ka dambeysa weerarkiisa. Waaxda baarista federaalk ee FB I ayaa waxa ay ku biirtay baaritaanada ka socda magaalada yar ee Sutherland Springs ee gobolka Texas, taasi oo 100 kilomitir u jirta San Antonio. Isniintii ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in weerarada noocan ahi aysan xaaladoodu ahayn qoryaha, balse ay jiraan dhibaatooyin xagga dhimarka ah oo meel daran gaaray.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dalka amaba dagaalka kula jira fallaagada xuutiyiinta Yemen ayaa maanta oo isniina ku dhawaaqay inay xireen dhammaanba marinada dhinaca bariga badda iyo hawadaba ah ee laga galo Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyay inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. Bayaan uu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in xiridda albaabada Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka cirka iyo baddaba ah looga gol leeyahay sidii loo xallin lahaa daldaloolo dhinaca baarista ah oo suura geliyay in gantaalada boolistiga iyo qalabka kale ee militari uu gaaro xuutiyiinta. Sacuudigu waxa uu in badan ku eedeeyey Iiraan inay hub ku daabusho xuutiyiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalka Yemen, hase yeeshee Tehran waa ay beenisaa in ay hubayso fallaagadaasi. Sacuudiga ayaa sheegay inay dhex kaga hortageen sabtidii gantaal booliisi ah oo Yemen laga soo ganay, kaasoo lala eegtay garoonka diyuuradaha Boqor Khalid ee ku yaalla waqooyi bari magaalada caasimadda ah ee Riyaad.
Duufaan xoog leh oo ku dhufatay xeebaha koonfurta iyo bartamaha Vietnam ayaa waxa ay dishay ugu yaraan 49 qof. Hay-adda maareynta masiibooyinka ee dalkaasi Vietnam ayaa maanta oo isniina sheegtay in la la'yahay 19 qof oo ay ku jiraan 9 ka tirsan shaqaalaha markabkuwa xamuulka qaada oo degay. Duufaanta ayaa waxay burburisay 116 guri, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay hay-adda maareynta masiibooyinka. Magaalada bartamaha ku taalla ee Danang oo marti gelinaysa shirmadaxeedka APEC ayaa roob xoog leh uu ka da'ayaa. Shirmadaxeedka ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyeyaasha 20 dal oo ay ku jiraan madaxweynayaasha Mareykanka, Raashiya, Shiinaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan.
رئيس الوزراء دالكا جابان او دينع تاغن مدحوينها مرايكانكا ايا سوي حكتي هادالكي دونالد ترام يساقو شاقين دمان ودوينك وايفورين يهين مركا لغا هادلا يوكا فالعلينتا هورو مارينتا اي كوريا دا وقوي يكو هاي سوهوب كيدا شينزو آبيا او اي قصريغا اكاساكا اي مغالادا توكيو سيوة دا جيرا شرجرا اي دو قابتين مدحوينها مرايكانكا دونالد ترام ayaa sheegay in aanu muran ka taagneyn inay haboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisada Kuuriyada Waqooyi haatan la joogo xilligi cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo ay kulamo qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinta Kuuriyada Waqooyi ay hareysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligi dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu haatan dhamaaday.
Kaador kaasina digital kala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysan Washington galab wanaagsan ayaana markale indhi leenahay sida aad warkaba ku maqashaan 26 qof ayaa lagu dilay gobolka Texas ee dalka Mareykanka kadib markii nin hubaysan oo ka tirsan ajre ee dadka cirka ee Mareykanka uu galay kaniisad ay dad ku dukanayeen una rasaas oo dooga qaaday waxaa Amerika Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in toogashadaasi ay tahay mid laga murugoodo waxaana uu sheegay inaysan ahayn arrin la xiriirta qoryaha dadka ay haystaan balse ay tahay arrin xiriir la leh caafimaadka maskaxda. Jasab Man Oni ayaa VOA warbixintan u soo diray waakiin Jamaal Axmed Usmaan.
Ducooyin iyo ilin ayaa meel kasta ka socotay iyadoo qoysaskuna ay isugu yimaadeen si markaasi ay u arkaan haddii dadkii ay jeclaayeen ay yihiin kuwa aan wax dhibaato ah ka soo gaarin weerar ka dhacay. Mid ka mid ah dadkii goobta ay isugu yimid ayaa yiri:
There's no words. There's just this happens in New York and big cities. No one's safe.
Munaasabadda cibaadada ee ka socotay kaniisada ku taala Sutherland Springs ayaa isu beddeshay goob ay dhimasho fara badani ka dhacday. Saraakiishu waxa ay leeyihiin nin ayaa waxa uu rasaas ku soo riday dadkii halkaasi ku cibaadaysanayay mar uu gudaha u soo galay goobta cibaadada ay ka socotay. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa waxa uu sheegay in weerarka noocan oo kale aan Texas weligeed ka dhicin.
We are dealing with the largest mass shooting in our state's history.
Waxaanu la tacaalaynaa weerarkii ugu xumaa taariikhda gobolka. Waxaa jira qoysas badan oo dad ka tirsan qoyskooda ku waayay, aabayaal, hooyooyin, wiilal iyo gabdho. Musiibada waxaa dabcan sii xumeeyay inay ka dhacdo kaniisad oo ah goob cibaado.
Goor dambe ayaa ninkii dabliga ahaa waxaa laga helay gaarigiisa isagoo meyda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku sugan dalka Japan waa lugtiisa ugu horeysa safar qaaradda Aasiya uu ku mari doono ayaa taageero u muujiyay dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas.
Waxaanu ku biirinaynaa gacmaheenna oo aanu garbaha qabsanaynaa xilligan ilinta iyo murugada jirtana waxa aynu noqonaynaa kuwa adag.
Gudaha gobolka Texasna bulshada ayaa isugu yimid kuwaas oo isaga tacsiyadeynaya dadkii waxyeelada soo gaartay. Paul Bufford waa baadari ka tirsan kaniisadda River Oaks ee gobolkaas.
It's devastating for us and for our community.
Tiiraan yaa noo ahayd annaga iyo bulshadeennaba, balse eebba ayaa awood haya, isaga ayaa awood haya.
He's still in control.
Weerarkani ka dhacay magaalada yar ee Sutherland Springs, isla mar ahaantaasina 50 km u jirta magaalada San Antonio gobolka Texas ayaa waxa uu amakaag iyo naxdinba ku reebay bulsho aad u fara badan oo ku dhaqan gobolkaas.
Jamaal Axmed Usmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington haatana galmudug. Maxkamad ku taalla magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukunno iyo ganaax lacageed ku riday 3 qof oo kaluumaysata ah oo u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo bishii hore la soo qabtay iyagoo oo ku jira kaluumaysi sharci darro. Maxkamadda ayaa sidoo kale ganaaxday doontii raggaasi ay la socdeen. Warbixintan waxaa Gaalkacyo nooga soo diray Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigay dooni kalluumaysi iyo saddex muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen, kuwa oo la sheegay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Ceeluur ee gobolka Mudug, waxaana loo soo gudbiyey magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukumo kala duwan kadib markii lagu eedeeyay inay xeebaha Galmudug ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee Galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedeysanayaasha loo haysta kalluumaysiga sharci darrada ah.
Cabdiraxmaan Cali Saciid daaliisu shay waa ka jir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa. Cabdalla Saalim Cabdalla daaliisu tahay afartan jir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa ee dalka Yemen. Maxamed Saalim Cali daaliisu tahay soddon iyo shan jir ku dhashay deganna Xudayfa oo ayaguna Yemen ah. Kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataar, taas oo si sharci darro ah uga guranaysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena oo ku manaystay. Maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haystay saddexdaas nin ayuu tahay Cayse Xaaji kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2,000 dollar oo ajnaah.
Inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kalluumaysi, Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay.
Ujeedada xukun maxkamadeed, maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlas 1 ee uu leeyahay Axmed Mataan in ay jebisay sharciga iyo xeerka baraha, kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Galmi, ayadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha Galmudug State. Sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan 50,000 dollar doontaas oo shaqaaleheedii qaar aynu hadda ahayno.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalabxoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wadajira laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kalyadaab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan qabtay, soona qabtay dad iyo gaadiid ku soo xadgudbay badda Galmudug. Waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya la rabana in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kaleba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa. Baddii cadowga ku soo duulay iyagoo khayraadkii urursanhaya, iyagoo qashin ku shubahaya, waxaana codsanaynaa in arrintaas laysaga kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto.
Maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kalluumaysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyey in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Cabdiwaaxid Macalin, VOA, Gaalkacyo.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in leesankii shaqada ay kala noqotay telefishin ka mid a kuwa ka howlgala Soomaaliland, waxaana ay ku timaantay in ay baahiyeen war ay sheegeen in nabadda uu khalkhal gelinayo. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta telefishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. Dhinaca kale, ururka suxufiyiinta iyo xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ina arrintaasi ka hadlay. Wariyaheena V O A Barkad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa.
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Usmaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan liisanka ee Soomaaliland kaga hawlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen isla markaana ay xidhayaan xafiisyada telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay baahiyeen warar uu ku tilmaamay in aanay jirin waxna u dhimay amniga
kadib markii uu telefishinka Kelsan xadgudub ku sameeyay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana baahiyeey November 3-deedii 2017-kii war been abuur ah oo ka soo qaatay baraha xiriirka bulshada kaas oo ku sumcad gelayay habsami socodka qabsoomida doorashada kadib markii telefishinka Kelsan ku celceliyay warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland kana baxsan ashaxa saxaafadda kadib markii TV-ga Kelsan ka baxay ku shaqaynta hanaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda gaar ahaan xilligan xasaasiga ah waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kelsan TV kaga shaqeynayay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta
geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay midaan sharciga waafaqsanayn yaxye sheekh ismaaciil waagaasimaha bariga afrika ee telefishinkan waxaanu fiyo ay u sheegay sida ay u arkaan go'aanka xukuumadda
arrintaasi waxaanu u aragnaa in sifo sharciga aan waafaqsanayn waxaan ka wadaa in liisanka horta ayaa bixiyay liisanka haba la bixiyo oo wax weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharci ah u soo marta xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta dambi oogid baa jirta dambina laguma soo oogin dambiga isaga akhriyay jaajkiina isaga riday marka wuxuu noqonayaa ninkii dambiga isagu soo oogay isla markaasina xukumay sharciyada kama weyna annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa guddi anshax baa jirta xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta intaas inna kama weyna laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wixii xaq noo siiyay xaqeegan cid uga tagi mayno
dhinaca kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan
sida la socoto waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya in warbaahinta Soomaaliland aan waxa marar badan lagu celceliyo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan marka anagoo ka duulayna suuljahanta waxaanu tababar ka soo sameynay dhamaan gobolada fariimo kala duwan baan u gaarsiinay runtii waxaanu aad ugu xunnahay in wixii qaladaad ah ee soo baxay ama in wax qaladaad ah dhacaan walow binaadan lahayd oo dhacayaan wax kasta haddana waxa wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yiraahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta komishanka doorashooyinka soolja iyo wicha oo toddoba xubnooda ayaa arrintaasi gacanta ku haya iyagaa baaraya runtii xaqiiqada arrinta iyagaa soo saaraya tallaabooyinka la qaadi doona iyagaa soo saaraya
mar aan la xidhiidhay guntida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan waqtigan doorashada waxay v o a u sheegeen in arrintaasi baaritaan ku hayaan islamarkaana ay dirsayaan warbixinta u baahiyay telefishinku iyo go'aankaba iyagoo sheegay in aanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go'aan ahaan u soo saari doonaan dhinaca kale xisbiga mucaaradka ee waddan oo arrintani ka hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baal marsan sharciga xogayaa guud ee xisbigaasi maxamed cabdullaahi warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh waa sida uu hadalka u yidhiye barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhinaca kalena wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland maxamed cabdillaahi obsiiye ayaa iska casilay xilkii uu hayay waxaanu sheegay inuu sidoo kale iska casilay xilalkii uu xisbiga talada haya ka hayay wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa mar kale warbixintan hargeysa inooga soo diray
wasiirka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo ee ka hayay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xubinnimada xisbiga talada haya kulmiye maxamed cabdillaahi obsiiye waxa uu sheegay inuu sidoo kale iska casilay guddidii ololaha ee xisbigaasi sida uu warbaahinta u sheegay
inaan xilka laftiisa maanta dhigay oo aan ka tegay arrimo dhowr ah oo iigu soo baxay xisbul xaakimka kulmiye ee xukuumaddu ka soo jeedo kuwaas oo aan faahfaahin doono dhowaan waxaan hadda ceeba oo aan ka sheegayaa xukuumadda iyo muxuu ahaayeen madaxweynaha xukuumaddiisa ma jirto si wanaagsan baanu usoo wada shaqaynay si wax ku oola baanu usoo wada shaqaynay si nadiifa baanu usoo wada shaqaynay xukuumadda iyo madaxweynaha xilka ii magacaabayna aan u mahadnaqo isagana aan muxuu aha kulley u gudbin doono sifo maamul ahaaneed ugu gudbin doono istiqaaladayda insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihi
wasiirka shaqadii arrimaha bulshada oo la weydiiyey inay maadaama uu socdo ololihii doorashadu islamarkaana maalmo kooban doorashada ka hadhay uu jiro damac ah inuu xisbiyo kale ku biirayo waxa uu sheegay inaanu jirin qorshe noocaas oo imikisaga u yaalla barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta waxay booqdeen aqalka sare ee baarlamaanka halkaas oo ay kula kulmeen xubnaha aqalkaasi isla markaasna ugu baaqeen in ay ka shaqeeyaan taabagalka nidaamka federaalka iyo matalada gobolada warbixintan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
kulankan oo saaka ku qabsoomay xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho isla markaana uu gudoominayay gudoomiye ku xigeenka aqalkaasi Abshir Maxamed Axmed ayaa mas'uuliyiintani ka hadleen xaaladda Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay shirkii dhawaan u soo gabagabowbay isagoo xusay inuu arko inay ka mid tahay hannaanka ay Soomaalidu kula wareegayso ayaheeda iyo mustaqbalkeeda
ayaheeda iyo mustaqbalkeeda inay la wareegto annaga ayaa nalaga rabaa in kala wareegno qabaailka in kala wareegno argagixisada in kala wareegno xataa dadka sida wanaagsan loo saaciday laakiin hawshu annaga iskale oo muxuu ahaa ii sheega beesha caalamku taageeradeeda laakiin ila wadankeena la soo wareegno oo annagu danaheena la soo wareegno qayb ka tahay
Axmed Ducaale Xaafa madaxweynaha maamulka Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda ka taagnayd gobolkiisa ayaa sheegay in maamulkiisu soo shaqeeyay isla markaana uu rabo in lagala shaqeeyo xisadda gaalkacay iyo waliba arrinta ahlu sunna
arrinta ahlu sunnada inay kala shaqeeyaan rabba oo sida ugu dhaqsaha badan dib u heshiisiintaas aad adii kaagalka saaray xataa guddi u saartaan oo aad lagala shaqeysaan iyo arrinta gaalkacyood labadana waxaan rabnaa si xoog ah inta lagu tago mar aan lagala shaqeysaan walina waqtigan waa waqtiga ugu haboon arrintaas in la soo abtaro waan rabnaa arrinta ahlu sunnada la soo dhasaa baan in la kala shaqeeyo waan rabnaa anagu weli waa iska anagu aan cusbaada laakiin maamulku waa soo shaqeeyey
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay hannaanka federaalinta Soomaaliya isagoo golahana u rajeeyay taariikh fiican islamarkaana ay noqdaan wii bixiyo waxaa ugu yeeray shakiga iyo dhibaatada ku kala dhex jira
federaalkuna si kastoo ha noqdo muddo badan ayaa horta federaalku la hadalhayay laakiin waqtigii uu hurgalay iyo goladii bilaabtay oo saratareen ay ka noqdaan ilaahay nasiib u siiyey idinka ayaa boqotay marka waxaa idin rajaynaa inaa taariikh fiican iyo bilow fiican iyo wada oo ummaddan ay ku guurto ay waxeeda ku wanaagsanaato ay ku wareysiiso shakiga iyo dhibaatooyinka kale ku dhukala dhex jiro
Cabdiweli Maxamed Cali Gaase madaxweynaha maamulka Puntland oo isaguna ah gudoomiyaha golo ay dhammaan wada samaysteen madaxweynayaashan maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay awoodda golahan isagoo sheegay in ay matalaan dowlad goboleedyada isla markaana ay rabaan inay yeeshaan wada shaqayn gaara
waxaa la yiraahdo dowladaad matashaa si toos uma tashaa marka meela waxaa laga tahay dowladdiibaad matashaa dowlad goboleedaad matashaa waxaa rabaa marka taas maadaama ay jirtada annaga mihil gaara doodayna wada shaqayn gaaro dhow kuwa kale ka dhow ayaanu rabaa inaanu yeelano
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhankiisa ka hadlay dooda ka timaada dhanka awoodaha ee dowladda dhexe iyo waliba maamul goboleedyada
waxaa la sii daraa maanta in labada gool ay kala gara waayaan wax badan shaqadooda oo ayna qaraxeen waxaa nasiib darraa qodob walba intu qodob ka hor yimaada annaga iyo dowladdii dhexe inaanan kala garanayn oo wax badan oo shaqadoonadii aanu isku haysan oo aan aanu garanayn xuquuqda aan leeyahay iyo awoodaha dowladda dhexe ay leedahay xuquuqda lagu leeyahay dowladda dhexe tan annaga lagu leeyahay idan waxaa soo baxaya marka waxaa soo baxaya anaamir waa taagin maya soo qoronaa
gabagabadii ayaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed waxa uu sharaxaad ka bixiyey waajibaadka iyo shaqada aqalkan isaga oo sheegay inuu yahay gurigii federaalinta Soomaaliya
waajibaadka koowaad mudanayaasha golaha aqalka sare waxay ka shaqeeyaan danaha dowlad goboleedyada waajibaadka labaad waxay ka shaqeeyaan ilaalinta nidaamka federaalismka ee afka soomaaliga la yidhaahdo baahinta xukunka ama ismaamulka aqalku waa gurigii federaalaynta ee dalka
kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ay yeeshaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo waliba mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya waxaana uu imanayaa iyada oo maalmahanba ay madaxweynayaashan ay shir ay magaalada Muqdisho kula lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya kaasi oo maalintii shalay si wada jir ay uga soo saareen walmutiyada
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinaya haatan xaggii muusika ayaan ku dhasanaynaa codkii Daawud Xanfar galabnaagsan ayaan dhigistaar markale dilanahay idinkoodi laga dhigisanay laanta af Soomaaliga ee Washington waxa soo gaaray qaybihii kaasna idaacadda qodobada aan idinna waxa kamida isbuhaysiga suuudigu hoggaamiyo oo xireen marinada Yemen laga galo dhinacyada badda biriga iyo hawadaba soo diigabnaa waan idinna ay xubanti ciyaaraha hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo raayn doona qodobadii warka ugu doorka roona Ninkii dilka geystay kaniisad ku taala meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas xaddi ayaa magaciisa lagu sheegay Devin Kelly halkaas oo uu ku dilay 26 ruux kuna dhaawacay 20 kale dadka waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkaas ayaa da'doodu ay u dhaxaysa 5 ilaa 72 sano jir ninkii weerarka geystay oo hor ugu tirsanaa jiray ciidamada erka ee Mareykanka ayaa dhintay manacada sababta ka dambeysa weerarkiisa waxaa baarista federaalka FBI ayaa waxa ay ku biirtay baaritaanada ka socda magaalada yar ee Sutherland Springs ee gobolka Texas taasi oo 100 kilometer u jirta San Antonio
Isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo ee dagaalka kula jira fallaagada Houthiyeenta Yemen ayaa maanta isniin ku dhawaaqay inay xireen dhamaan marinada dhinaca badda bariga iyo hawadaba ee laga galo dalkaasi Yemen iyagoo Iran ku eedeeyay inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyadh. Bayaan uu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka Saudiga ayaa lagu sheegay in xiridda albaabada Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka cirka iyo baddaba ah looga gol leeyahay sidii loo xallin lahaa. Daldaloolo dhinaca baarista ah oo suura geliyay in gantaaladaasi boolistiga ah iyo qalab kaleba ay helaan Houthiyeentu.
Tuufaan xoog leh ayaa waxa ay ku dhufatay xeebaha koonfurta iyo bartamaha Vietnam waxaana ay dishay 49 qof. Iyada maareynta masiibooyinka ee dalka Vietnam ayaa maanta oo isniin sheegtay in la leeyahay 19 qof oo ay ku jiraan 9 ka tirsan shaqaalaha markabku xamuulka qaadaa oo degay. Tufanta ayaa waxay burburisay 116 guri sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda maareynta masiibooyinka. Isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo ayaa xiray marinada Yemen laga galo ee dhinacyada badda biriga iyo hawadaba arrintaasi ayaa waxay ka dambeysay kadib weerar gantaal loo adeegsaday oo jabhada Houthiyeenta Yemen sabtidii ay ku qaaday gegada dowladaha ee Boqor Khalid ee magaalada Riyadh. Horey ayaa hawada iyo badda Yemen ba qayb ahaan ay u xiraayeen haddaba arrintani maxay ku soo kordhin karaysaa dagaalka isbahaysiga Houthiyeenta ay kula jiraan saameyn nooca ah ayna ku yeelan kartaa dadka shacabka ah oo markoodii horeba xayiraadaasi ay raadran ku reebtay Jaafar Kukay oo haddana studio ugu heliya ayaa waxa uu su'aalaha weydiiyay Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baare ku sugan dalka Yemen
cabsi waxaa jirta balooyinkan dagaalka gudaha ka socda maleeshiyaasha Houthiyeenta ay inay hub ka helaan dhinaca Iran marka hubka ka imaanaya dhinaca Iran ayaa suuragal waxa ah inuu hawada iyo badda soo maro marka cabsi ay ka qabaan balooyinkan Suuudiyaanka iyo isbahaysiga Carabta ayay hadda ka horna maqlaateen noocaan kala ku soo rageen Shiina weli way jirtaa laakiin tan waxaan isleeyahay waa eego qabateen oo nooc adag ah oo marka maadaama dhowaan loo dusiyay dalka Saudiga saaro nooca balaastig loo yaqaano balaastig misal Riyadna uu ku dhacay marka cabsi ay soo wajahday Saudiga ayay rabaan inay si ayay xoog leh u sii baaraan oo badaha ay wax soo galaya sid
waxaan la soconay in dhinaca cirka iyo badaba meelo fara badan xayiraad noocan ah ay hore u saarnayd waxaan ognahay in diyuuradaha xataa arrimaha gargaarka bini'aadanimo u tagaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Yemen ogolaasho ay ka soo qaadanayeen isbahaysiga ma waxaa jira dekedo ay u madax bannaan yihiin Houthiyeenta oo iyagu ay maamulaan oo ay kala soo degaan amaba kala soo degi karaan wixii ay doonaan
maya sida muuqata ururkan waa urur inta badan dega koonfurta Yemen marka degada hadda ka hor laga kiciyay xudeyda iyo ahayd ayadana kor waxaa ka warbiyay isbahaysiga awood marka uma lahaan inay gacankaas carbeed iyo badahaas ay si toosa oo aan duumaalaysi ahayn marka laga reebo ay hub iyo maqaale wax noocaasa uga soo degaan. Marka waa wax yar oo aan leyn albaabo aan muuqan weeye waxa soo yaman soo galaya oo xuutiinta ku socda, laakiin albaab la yaqaano oo xuutiga ku furan ma jiro.
Waaye marka saameyn noocee ah bay ku yeelan kartaa haddii go-aankan uu dhaqan galo oo baddii iyo berrigii iyo hawadiiba laga xiro xuutiyiinta?
Waxay ku yeelanaysaa marka laga hadlo dhinaca military ahaan, ururkani urur xiriir la la weeye shiicada caalamka, xisbullaahi iyo Iiraan. Marka taasulayntii iyo saadkii military iyo haddii la yiraahdo abdasaaruuqan balaasigu waa mid lagu soo farsameeyey gudaha Iiraan oo markaa loo soo dishiyey Yeman, hubkani wuu istaagayaa. Marka waa fariin military midda ugu culus.
Waxaan la soconaa in xaalad bini aadannimo oo aad u daran ay ka jirto gudaha dalka Yeman. Cudurro koleeraha uu kow ka yahayba waddankaasi ka jira oo dad fara badan soo rita maalin walba. Nafaqa darrabaa jirta oo raashinkii iyo dhuunigii la cunayay dalkaasi aad buu gabaabsi ugu yahay. Cunaqabataintan hortale hadda lagu soo rogay maxay ku soo kordhin kartaa xaaladii dad dalka Yeman oo markii horeba aad u liidatay?
Naqabataintan mar haddii tii hore la ogaa waxa ay keentay, tanna ay waxa ay keeni doonto waxa ugu horeeya in dilkii iyo dhaawacii iyo buqayntii iyo in aad maxaan ku raalay wixii badeeca iyo dawo Yeman soo geli lahaa la kontaroolo oo markaa maxaan ku raalay xaaladihii bini-aadinimo ay halis galaan oo gargaarkii bini-aadinka oo ka imaan lahaa dhinaca qaranka midoobay meel uu soo maro waayo dadkii markaa qaliimaha loo sameyn lahaa iyo dawadiiba gargaarkiiba si nidaam uusan ku gaari lahayn.
Dagaalkan muddo laba sano ka badan buu socdaa oo xuutiyiinta lagu hayaa weerar dhinaca cirka iyo dhulkaba welina ma muuqato rajo ah in lasoo afjari karo dhowaanahan. Maxay tahay caqabadaha hortaagan isbahaysiga oo uu kaga guuleysan la'yahay jabhada xuutiyiinta?
Dagaalku wuxuu u badan yahay dugeyn xagga hawada ah, ninka kanna waa niman maleeshiyada oo ka dagaalama dhulka. Dagaal fagaara ah ma jiro. Marka dugeynna waxaan aaminsanahay inaysan dhul furaynin. Sacuudiyaanku ciidan dhulka jooga awood ballaaran oo nimankan wejikawejii ama foolkafool ula dagaalama ma jiro. Duqayntaas un baa lagu wadaa. Marka waxaa muhiim ah marka in duqaynta wax lagu kaabo oo ciidan militariya oo finteriya dhulka lagu soo daariyo si oo milishiyaadkan loo wiiqo.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a ee Washington, idinkoo dhegeysanayay Jacfar Kukaay oo wareysanayay Dr. Xasan Albasri oo cilmi baare ku sugan dalkaasi Yeman.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey lana diyaara Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban.
dhageystayaal ciidamada nabadgelyada midowga afrika ee soomaaliya amisom waxay soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano waxay soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda soomaaliya intii ay soomaaliya joogeen waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaabo aad u fara badan oo muhiim u ahaa dowladnimada soomaaliya dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto halka dadka qaarkiin ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen iyo marka laysku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan haddaba xubinteena dowladda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelyada midowga afrika ee amisom ee soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen soomaaliya ma qabteen howshii loogu talagalay mise weli waxbaa ka dhiman arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo sidoo kale maxamed xuseen xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga labadooduba khadka telefoonka ayay muqdisho uga jiraan waxaan ku horeynayaa maxamed xaadir bal maxamed xaasir xaad inaga siisaa amisom muddadii ay waddanka joogeen howshii loogu talagalay ma qabteen
bismillah jamaal runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan ee amisom ee soomaaliya jooga dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqatay in talaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay sii jirin waxaa yeelay adduunyada waxaa caamka ciidamasha sheegay inta badan marka ciidamo federation oo waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan waxba xasilin laga yaaba mararka qaarkiis inay caqabado ay laftikooda abuuraan marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan soomaaliya ay soo galeen ujeedada u yimaadeenna ayay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee soomaaliya markaas ka jiray si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amni iyo maxaan ku dhahdaa iyo caawinaadda ciidamadeeda si soomaaliya ku yaala taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni horumara oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un soomaaliya u joogaan mashaaraadna ay ku qaataan meeshana waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamadii qaranka soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo marka waxaan dhihi karaa ciidamada amisom joogitaanka soomaaliya siyaado badan ma sameynin weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa kamid a kenya iyo jabuuti iyo ethiopia waxyaalaha layaabka adduunku noqonaysa waxaa kamid a marka waddan xuduud dowladkaala dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeya inaan horu socoto way adag tahay marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jira iyo siyaasad isuwan oo waddanka soomaaliya ku wajahan xagga ciidan marka taasay qeyb ka noqota ciidamada amisom joogitaankooda marka wax siyaada ama wax horumara ay sameeyeen lamaba jirto
maxamed xirsi ayaan siinayaa isaguna maxamed haye maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka maxamed xaadir barnaamijkani kala qeyb qaadanaya
horta bismillah adiga jamaala iyo saaxiibada idaacadda c o a iyo saaxiibkay maxamed xaadir oo hadda qadkii kula jiro waan idin salaamayaa dhammaantiin markaan salaantii u gudbo aniga saaxiibkay maxamed nuur waa ka gedisanahay ciidamada amisom ra-yigoodu wuxuu soo bilowday oota ra-yi ahaan markii la yiraa waxay soo bilowdeen 2000 xilligii dowladda casal dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan cabdiqaasim salaad xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibidejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay taasina waxay keentay in hogaamiye kooxeeyii xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo cid ay uga waabsadaan jirin kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si deg dega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas igadsom igadsom baarlamaanku ku kala qaybsamay awgeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtageli weysay kadib waxaa loo rogay amisom oo un-ku saboorti garaynayo taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo milishiyaadka xilligaas hogaami kaxeeya iyo dhammaan guryada jiraysan u carqaladayn bishii march intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada ethiopia ayaa dowladda keenay caasimada oo markaas danahooda 180 difaacanayo u arkaya khatar midigii maxkamadaha
waa tahay marka kula tahay amisom muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen
waa soo wadaa ma dhicin fashiliskii dowladdii ka horreysay dowladdaas ku dhacay waayo waxaa ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilihii dhaqaalaha ay maleeshiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso ciidamadii qalabka sidee soomaaliyana aas aas saldhig looga sameeyo saa darteed ciidamada amisom boqolkiiba 70 waa qabteen inta loogu talagalay
waaye oo maxaa la taaban karaa oo aad hadda dhageysiyaasha ku dhageysanaya iyo maxamed oo dooda kala qayb qaadanaya aad u qancin kartaa
waxaa la taaban karaa waa la ogaay dagaalkii weynay markii ciidamadii milishiyaadkii al-shabaab loo akiisay waaye markii dismantle loo rogay oo amni samaynti loo rogay waatii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobollada ay gacanta ku dhigeen sida ogtahay gobolka Banaadir iyo Shabeellada Dhexe waxaa gacanta ku hayay ciidamada Uganda halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihin labada jibo gacanta ku hayaan ciidamada Kenya dhammaan sectorskii loo magaalada madaxweynaha ku yaala gacanta ku hayaan midnimadu ka socon karto
marka waxaad aaminsan tahay in Al-Shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dawladda ay ka caawiyeen inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada
aad iyo aad
maxamed xadiran ku laabanaya maxamed balkowran hadii uu maxamed xirsi uu leeyahay amisom 1970 inta aan qiyaasayo hawshii loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka waddanka ay joogeen dowladnimada hadda Soomaaliya ka jirtana laantooda ma weysa dhaqaaqi lahayn balkowran fikirkaas
dabcan waxay la tahay dadka Soomaaliya way ogeyeen waxa jirana xaqiiqada dadka dhan waa cadahay ciidamadan hadda jooga amisom waxa kaliya ay qabteen aniga aan tilmaami karo waxa tahay in ciidamada Soomaalida dhistaanka dhismi lahaa inay shiiqiyeen oo ay qariyeen waxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha dowladeed ka hadlay inta badan cidda samaysa ama xoogo ama ku dhimato ama ku waxyeelo waa ciidamada Soomaaliya oo ayagana aan laftirkooda aan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa marka dhibaatooyinka oo faraha badan ay soo urursanayo oo ciidamada Soomaaliya gacan bidixiyeena waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tiirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishoon doonto waxqabad saxa laga helin marka anigu ciidamada amisom bastahtanba waxqabad la sheegi karo oo saxa oo soomaaliya ka qabteen ma jirto wax kasta oo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuudku waa la yaqaan waxaa ciidamada soomaalida oo naftooreyaala oo dhiba ku dhimanaya ku dhaawacmaya marka cidda aaminsan in amisom waxqabadkana kulli waa aragtidooda iyo si ayaga la tahay laakiin mid aan qabo bulshada soomaaliyeed intay la mid kaabo in ciidamada amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen dabcan ujeedooyinka leeyihi unba u meel maraya ma ogiyo ujeeddo soomaalinimo iyo mid yacni qaran lagu badbaadinayo ama ciidamo soomaali lagu dhisay ama lagu caawinayo qaranka inuu cadays ku istaago intaba inaysan jirin baan ay dadku aaminsan yihiin
waad maasantahay maxamed xadir maxamed xirsi aan siinaya maxamed xirsi
waa uga duwanahay ciidamada soomaaliyeed ee qalabka sida oo shaqooyinka qabtay waxay heleen base laga dhiso iyo ciidamada amisom joogi lahayn ma laha lahayn meel laga askumo mida kale waxaa jira wax logistic support iyo ciidamo isku dhaafaan ciidamada soomaaliya awooddoodu way fiican tahay iyo kartidoodu laakiin waxaa ka maqan logistic supportiga oon loo ogolayn beesha caalamku uma ogolo soomaaliya in una qabatayso hubka laga qaado sidaa darteed maadaama aysan heli karin logistic wanaagsan ciidamada amisom waxay saacideen logisticoodii wanaagsan ayaa waxay saacideen in dowladnimadu tartiib usoo kabsato in tomorrow waxaa la gaarayaa waqti ciidamadeena loo laga qaaday onaqabateyntii si dib u habeyn wanaagsan loo dhiso marka dhismahaas wuxuu kasoo askumay in baskii loo helay in ciidamo ammaanka sii sugo ka baxdan soomaalida oo kooxo kooxo u kala dhisteen
maxamed xaadir kowran fikirka saaxiibkaa uu qabo
arrintaasi sax ma noqonayso maxaa yeelay waxaad ogtahay marba marka dambeysa ciidamada soomaalida ay horka ay sameynayeen waa fikirka ay ku korayeenna waa mid asaasi oo jir u ahaa laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda amisom leeyahay inay ciidamo soomaali dhismaan in dhismi waaye inay sababteeda ayaga qaadanayaan maa sidaa hore kugu sheegay dee ciidamada Ethiopiana iyo Kenya ama Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhexayso ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yacni taageero ka helaayo wadamada qeyb galbeedka ayaa ayagana jira intaasoo is urursada marka ujeedada keliya marka ay yeelan karaan waxay tahay in ayagu dalkani sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uusan ciidamo qaran oo xoogna uusan dhismin midaas dhisitaan la-aanteedana ay ayagu ay u arkaan inay fursad u tahay maxaa yeelay haddii dalkani yacni fursad laisku siiyo in waxaa qasab noqonaysa in ciidamadeena soomaaliya kalsooni buuxda ay helaan agabka ay isticmaalayaanna uu wax badan uu qaban karo marka laakiin midatani waa niyad xumada moral niyadda laga baabiyo ciidamadeena qof kasta uu aaminsan yahay in yacni ciidamadan dibadbaadka iyo qabsaha isku xindaabay oo ujeedooyinka gaarka soomaaliya usoo galay inay ayaga la-aanteed wax ka socon karin marka intay midaas socotana dabcan waa curyaamineysaa in ciidamo qaran oo soomaaliya xoog badan taas looga baxo aniga walaalkay dhegeysanaya xirsi inta lamid a waxaan leeyahay ciidamo amisom annaga maanta siyaado 10 sano waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameeyeen oon ognahay maanta ujeedada aan maskaxda isugu geynay in
aan ka fikirno in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhisa xuquuqda oo u dhiman kara yani dib kasto jidana yani la qabsan kara intan ku fikir leen ciyaama shisheeya oo umudan xuriyaminayaan dabagal leen marka siyaasada ay qabteen ama waxay qaban doonaan inay si jirin baan ku cadeeyna
gunaantkii dooda gabanayaan soo gaaray waxaan seenayaa maxamed xirsi maxamed xirsi walaac oo saaxiibka maxamed uu qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daayay ay lugu ku yihiin qaranimadii iyo ciidankii Soomaaliyeed laf ahaantooda miyuusan ku muuqan adiga
maya ma ku noqon karaan ciidamada amsoom ayagu talada ma hayaan taladan waxa ay inta UN kuna dal markii dal noocaan markii la soo dhisay waxa jiro guri afaskal ayaa laga bilaabaa kor laga soo bilaabo ma waxay beesu yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20,000 oo ciidamada Soomaaliyeed ay jiraan oo maanta meel loo raaca leh marka ciidamada qalabka sida wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada AMISOM ee dalka yimid 2007
aad baad u maasan tahay maxamed xirsi maxamed xaadir adiguna aad baad u maasan tahay labadiin buu aan ka mahadcelinayaa ka qaybgalka doodan gaaban kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed xuseen xirsi oo ka faallooda arrimaha amniga iyo maxamed xaadir nuurre maxmuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda isaguna labadooduba magaalada muqdisho ayay joogeen khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban ay kala qayb qaadanayeen barnaamijka anigu ah jamaal axmed ismaan iyo la soo xusinayay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
dhegeystayaal halkaas kala socoteen doodaasi gaabanna waa idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxaha kubadda cagta stoke city iyo leicester city ayaa bareeja 2-2 ku kala tegey kooxda kubadda cagta ee huddersfield town ayaa 1-0 waxay kaga badisay west brom albion newcastle united tirataa leegayana waxaa kaga badisay kooxda fc bournemouth waxaad u moodaa toddobaadkan horyaalka dalka ingiriiska 1-0 in laysugu dawgalay southampton ayaa iyana 1-0 waxaa kaga badisay burnley swansea city 1-0 brighton and hove albion ayaa iyadana kaga badisay hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee west ham united ayaa 1 gool la timid liverpoolna 4 ayay dusha u saartay ciyaaryahan maxamed salax wiilka reer masar ee la celin la'yahay ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay liverpool halka goolna uu dhaliyey ciyaaryahan sadio mane oo kooxda liverpool muddo dhaawac kaga maqnaa islamarkaasina ciyaaraha ku soo laabtay iyo wiilka dhowaanay soo iibsata liverpool ee arsenal kala soo wareegtay alex oxlade-chamberlain waana goolkiisii ugu horreeyey ee uu saxiixo kooxda liverpool ee horyaalka dalka ingiriiska guuldarrada soo gaartay west ham united ee liverpool ka timidna waxay suuragelisay in macalinka kooxdaasi ee west ham village shaqada laga ceyriyo iyadoo haatan kooxdu ay doondoonayso in ay shaqada ku wareejiso macalinkii hore ee kooxda everton wiilkii isagoo muddada dheer laylin jiray kooxdaasi ee david moyes inkastoo kusoo guuldaraystay kooxda manchester united markii uu tegay si kastay noqotaba la arki doona west ham cidda ay ku beddesho tababare village tottenham hotspur ayaa 1-0 waxay kaga badisay kooxda crystal palace waxaana tottenham hotspur toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii guushii ay kasoo heshay kooxda kubadda cagta real madrid ay u keentay khasaare baaxadle oo dhowr ciyaaryahan ayaa kulanka ka maqnaa oo dhaawacyo ku maqnaa sida dalcali goolhayaha kooxda iyo weliba ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaray alafel hase yeeshee manchester city oo la ciyaaraysa arsenal ayaa ku galgalatay oo banooni qurux badan oo 10 illoobaana u dhigtay arsenal 3-1 ayaa lagaga badiyey arsenal walow guulashaasi laba ka mid a taageerayaasha macalinka arsenal intuuba ay leeyihiin waxay ahaayeen goolal aan sax ahayn hase yeeshee marka aad aragto banooniga sabuuradda loogu qoray arsenal maba ahayn macalinka iyo kooxduba in ay buuq ka keenaan sida quruxda badan ee lagaga awood helay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyadana 1-0 waxay ku martay manchester united chelsea waxay soo banigtay kubad qurux badan oo waxaad moodaysay in ay ka awood badneyd kooxda manchester united walow macalinka mourinho ciyaarta kadib uu sheegtay in aan laga ciyaar fiicnayn oo weliba kooxdiisu ay ciyaarta ka wanaagsanayd kooxda manchester kooxda chelsea hase yeeshee markii aad daawato ciyaarta waxaad ogaan lahayd jaanisyada lagu helay manchester united uu eebbe ka badbaadiyey si kastaba noqotaba chelsea 3 dhibcood ayay jeefka ku shubatay waxaana xusid mudan ciyaartaasi in macalinka conte aanuu gacan qaadin ciyaarta kadib mourinho markii la weydiiyena uu yidhi waxba muhiim ma aha macalinka in la salaamo laakiin muhiimadu waxay tahay marka garoonka lagu jiro in kooxdaadu ay banooni wanaagsan iyo guul garoonka kala tagto sidoo kale waxa uu macalinka chelsea conte oo ciyaarta kadib la weydiiyey waxaa ku dhacay david lewis sheegay hadii David Luiz uu doonayo inuu ciyaartooda kooxda ka mid noqdo in uu dhaqankiisa iyo waliba qaabka uu kooxda ugu ciyaarayo uu wax ka bedelo hadii taasi aanay suuragelinna waxa uu yiri Conte waxa uu joogi doonaa meeshii uu kulanka fadhiyey ee taageerayaasha uu banooniga kula daawanayay Everton ayaa guuleysatay walow kooxda Everton maalmahan ay guuldarooyin la daalaa dhacaysay dirqibay waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford oo 3-2 ayaa guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Everton haatanna hadii aan ajaleeco horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan natiijooyinka kulamadii la iskaga horimid waxaa ka mid ah Bologna waxaa laga badiyay 3-2 oo Crotone ayaa ka badisay Genoa Sampdoria ayaa 2-1 ku martay Inter hal iyo hal bareeja waxaa ku celisay Torino Cagliari labihii waxay kaga badisay kooxda Hellas Verona Kiev Verona Ebri Ever waxay gelisay Napoli Fiorentina labihii afar waxaa kaga badisay kooxda Roma Juventus ay guuleysatay oo waxay ka faa'iideysatay barajada la galiyay Napoli iyo Inter labihii hal waxay ku martay kooxda Benevento Lazio iyo Udinese kulanka ciyaar lahaayeen dib ayaa loo dhigay halka Atalanta iyo Spal ee hal iyo hal barajada ku kala taganayse Milan ayaa guuleysatay oo 2-1 ayay waxay kaga badisay kooxda Sassuolo horyaalka waddankaasi Spain kulamada adag ayaa isagana toddobaadkan la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa badisay toddobaadkan oo 2-1 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla Real Madrid ayaa iyaduna guuleysatay oo 3-2 waxay kaga badisay kooxda Las Palmas yeeshe kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa maalmahan waxaad moodaa inay ka soo mandaqonayso kooxaha muruqa weyn ee dalkaasi Spain 3-2 waxay ku qabatay Leganes Atletico Madridna hal iyo jeer Deportivo La Coruña ayay kaga badisay dhegeystayaal barnaamijkii faalka dad ciyaaray toddobaadkan inta xaynu joogo
aad iyo aad u mahadsan tahay maxamuud musaade ee dhigtay habti ciyaaraha markana bal aan ku nasano heesta
ani abdullahi boqol waxa uu gabagabo waa hayda cadaydii galabnimo oo idin la socodsiinayeen ibraahim xasan dandiray aniga waa jacfar kuukay inta aynu dib ugu kulmayno idaacadeeda fiidnimana waxaan idin ku dhaafaynaa boqol
ana digo paata hay gorran garaba tahay tumarka gooniya tahay baata hai gor rangara baata hai tumar ka goniya hai tumar ka bisata hai tumar ka sata hai tuk
dugsi lagu gam atahay dugsi lagu